Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Հայաստանում է Ռուսաստանի պետական դումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը Երևանում նա կոշտ հայտարարություններ արել եվրոպական ինտեգրման ծրագրի վերաբերյալ։ 5 տարի անց Հայաստանը կարող է կանգնել էլեկտրաէներգիայի պակաս ուղի արչև համաշխարհային բանկի կանխատեսումները։ Ընդդիմադիր գործ Չինցեցի ենթարկողը կշարունակի ազատորեն շրջել, դատարանը վճռել է նրան տուգանել 80,000 դրամով։ Ինչպես է քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը դիզել հսկայական կարողություն, դատախազությունը հետաքրքրված չէ պաշտոնյայի միլիոնների ծագումնաբանությամբ։ Ղարաբաղում մեկնարկել է խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախսակային լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Չարաճ մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը հաստատեց, որ քնչական կոմիտեն այսօր խուզարկություն է իրականացրել այն անձի տանը, ում հարյուրամյակն առանց ռեժիմի նախաձեռնության անդամ Հրաչ Միրզյանը մատնանշել էր որպես իրեն դանակահարող։ Խուզարկության պահին այդ անձը տանը չի եղել, նաև նշել են քնչական կոմիտեից այլ մանրամասներ առայժմ հայտնի չեն։ Ղարաբաղում գործող Հելսինկիա նախաձեռնություն 92 կոմիտեն հանդես է եկել հայտարարությամբ, տեղեկացնելով, որ այսօր կոմիտեի նախագահն ու գործադիր տնօրենն այցելել են ադրբեջանի քաղաքացիներ Դիլհամ Ասկերովին և Շահբազ Գուլիևին, ծանոթանալու նրանց բանտային պայմաններին։ Կարելի է հավաստել, որ դատապարտյալների պայմանները լրիվությամբ համապատասխանում են միջազգային իրավունքի նորմերին, ասված է հայտարարությունում։ Բաքվի օդանավակայանում այսօր ձերբակալվել է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչ Գորգի Գոգյան։ Այս մասին Twitter-ի իրեջում գրել է Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով նախկին հանձնակ Կատար Թոմաս Համերբերգը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից Թուրան գործակալության հարցին ի պատասխան հայտնել են, թե չեն տիրապետում նման տեղեկատվության։ Այսօր Թուրքիայում էլեկտրամատակարարման զանգվածային խափանումը կաթվածահար է արել կյանքը մի քանի տասնյակ մեծ քաղաքներում և նահանգներում՝ ներառյալ Ստամբուլը, Անկարան։ Քիչ առաջ Թուրքիայի էներգամատակարարող պետական ընկերությունը հայտարարել է, որ էլեկտրաէներգիան անջատվել է երկիր ներմուծվող էլեկտրաէներգիայի հիմնական գծի խափանման պատճառով։ Ղազախստանի քաղաքացի ազգությամբ ռուս Տատյանա Շևցովա-Վալովան 4 տարվա պայմանական ազատազրկման է դատապարտել ղազախների հասցեին վիրավորական արտահայտություններ թույլ տալու և Ղազախստանը Ռուսաստանին միացնելու կոչեր հնչեցնելու համար։ Այսօր Ղազախստանի դատարանը հայտարարել է, որ եթե վերջինս կրկին ազգային խտրականություն և ատելություն քարոզող կոչեր հնչեցնի, նրա պայմանական ազատազրկումը կփոխարինվի կալանքով։ Լևադա կենտրոնի հրապարակած վերջին հետազոտության համաձայն ռուսաստանցիների 45%-ը արդարացված է համարում Ստալինի օրոք, սովետական ժողովրդի կրած զոհերը նշեն, որ 2012-ին այդ ցուցանիշը գրեթե կրկնակի պակաս էր։ Ռուս ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության գործով ձերբակալված 5 անձի մեղադրանք է առաջադրվել Վարձու անձանց խմբով սպանություն իրականացնելու կասկածանքով, հայտարարել է Մոսկվայի քաղաքային դատարանի ներկայացուցիչը։ Ավելի վախիչեսնեմ, քննությունը բացառում էր Վարձու սպանության վարկածը։ Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը հաստատել է իր այցը Մոսկվա երկրորդ աշխարհամարտի հաղթանակի 70-ամյակի տոնակատարություններին մասնակցելու նպատակով, հիշեցնեմ, արևմտյան երկրների մեծ թվով առաջնորդներ հրաժարվել են մայիսի 9-ին այցելել Մոսկվա։ Այսօր Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ 6-ը Լոզան քաղաքում Իրանի ու 6 գերտերությունների միջև ընթացող բանակցությունների 5-րդ օրն է, լրանում է շրջանակային համաձայնություն կնքելու վերջնաժամ կետը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանում է Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը նա այսօր ազգային ժողովում մասնակցել է Եվրասիական տնտեսական հեռանկարներ կլոր սեղան քննարկմանը։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն իր խոսքում դարձյալ ընդգծել է 170 միլիոնանոց շուկայեն ձեռած հնարավորությունները, նշելով նաև, որ պատրաստ են բարեփոխումների փորձով կիսվել Եվրասիական տնտեսական գործընկերների հետ։ Ռուս պաշտոնյաներն էլ արդյոք բաց չեն թողել կոշտ հայտարարություններ անելու Եվրամիության ինտեգրացիոն ծրագրի վերաբերյալ, բերալ հայտարարելով, եթե Հայաստանը ընտրեր ոչ թե եվրասիական ճանապարհը, այլ եվրոպականը, հիմա կորուստներ կգրեր։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Եվրաասոցիացումից դուրս մնացած Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում Ռուսաստանի Դաշնության բարձրաստիճան պաշտոնյաներն այսօր թվարկեցին, ինչ կարող էր սպասել Հայաստանին եվրոպացիների առաջարկած ուղին ընտրելու դեպքում։ Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը կարծում է, Բրյուսելի և Վաշինգտոնի կողմից կիրառվող քաղաքական ու տնտեսական կոպիտ շանտաժից հակառուսական պատժամիջոցներից առավելապես տուժել են Եվրաասոցիացման համաձայնագիր ստորագրած Ուկրաինան և Մոլդովան, իսկ ԵՏՄ անդամները պաշտպանված են։
Трудности, вызванные незаконными санкциями, не просто успешно преодолеваются, но даже и способствуют евразийской интеграции.
Անօրինական պատժամիջոցների հարուցած դժվարությունները ոչ միայն բարեհաջող հաղթահարվում են, այլև նպաստում են եվրասիական ինտեգրացիային։
События последнего года вновь показали, какой ущерб международному сотрудничеству наносит монополия заокеанской валюты. Поэтому представляется чрезвычайно актуальная инициатива президента России по ускорению формирования валютного союза наших стран.
Վերջին տարվա իրադարձությունները ցույց տվեցին, թե միջազգային համագործակցությունը ինչ վնասներ կարող է հասցնել անդերօվկիանոսյան տարադրամի մոնոպոլիան։ Նկատի ուներ ամերիկյան դոլարը։ Այստեղ Նարիշկինը կարևորեց Վլադիմիր Պուտինի ԵՏՄ տարածքում միասնական դրամի անցնելու նախաձեռնությունը։ Թեման շարունակեց Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամ նախարար Տատյանա Վոլովայան, որը կարծում էր, Եվրոպական տնտեսական միությունը լավ օրերի ինտեգրացիա է, Եվրասիականը բոլոր օրերի։ Ռուսաստանցի պաշտոնյայի խոսքով, եթե Հայաստանը ԵՏՄ-ում չլիներ, աշխարհի տնտեսության անկայունությունն ու Ռուսաստանի խնդիրները մեկ է կազդեին Հայաստանի վրա։ Տարբերությունն այն է, որ ԵՏՄ-ն թույլ է տալիս հավասարը հավասարին քննարկել այդ խնդիրները, գտնել միասնական լուծումներ, հակառակ պարագայում այդ հնարավորություններն ավելի քիչ կլինեին։ Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի նախագահ Նարիշկինի գլխավորությամբ խորհրդանում այսօր քննարկվեցին ԵՏՄ հեռանկարները, չնայած եվրոպացիների հասցեին ռուս պաշտոնյաների հայտարարություններին, հայկական կողմը կրկին առաջարկեց կողմերի միջև կամրջի դեր ստանձնել։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Էմիլ Տարասյանն ասաց, Հայաստանն իրական հնարավորություն ունի կապել ԵՏՄ-ն Իրանի, արաբական աշխարհի մյուս կողմից Եվրամիության հետ։
Сегодня можно сказать, что Армении есть реальный шанс превратиться в своеобразный мост, связывающий Евразийский союз с одной стороны с Ираном и арабским миром, и с другой стороны со странами Евросоюза.
Հայաստանի փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը կարծում է, հատկապես Ղազախստանի եւ Բելարուսի հետ ճիրացված ներուժկա ապրանքաշրջանառության ծավալներն է պետք մեծացնել։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամ նախարար Տատյանա Վոլովայան շեշտեց, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաստանը կարող է առաջատար դառնալ։ Հայկական կողմը ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներն ու գյուղատնտեսությունը։ Վերջին երկու օրերին ռուս պաշտոնյաների հետ հանդիպումներին մասնակցող հակ ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը կարծիք հայտնեց, Հայաստանը չի իրացնում այն հնարավորությունները, որն ընձեռում է ԵՏՄ-ն, լրջագույն հարցերի քննարկման ժամանակ ասաց Աստանայում չէր Սերժ Սարգսյանը։
Ով է ներկայացնելու Հայաստանի շահերը և ինչպես է ներկայացնելու Հայաստանի շահերը, այսօր մենք չունենք այն իշխանությունը, որ կարողանա այդ հարցերը դնի լրջագույն կերպով։
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Վարդան Այվազյանն ասաց.
Չեմ կարծում, թե էական լուրջ պատճառ պետք է լինի, կամ դրա տակ պետք է շուտ եզրատակորդերման գալու։
Բայց եւ հանրապետական Այվազյանը եւ ընդդիմադիր Զուրաբյանը համակարծիք են, Հայաստանի տնտեսական անկումը ԵՏՄ անդամակցության հետ կապ չունի։
Դա որևէ կապ չունի ԵՏՄ-ի կամ ԵՏՄ-ից դուրս լինելու հետ։ Դա կապ ունի նրա հետ, թե մենք ինչ իշխանություն ունենք Հայաստանում, ինչպիսի տնտեսություն ենք կառուցում, ինչպիսի քաղաքականությունա մեր կառավարությունը անցկացնում։
Այսօրվա դրությամբ գտնում եմ, շատ պետք է առանց վախենալու համարձակալերը պետք է կատարել, արտոնելար ռեժիմները պետք է սահմանել, որպեսզի դու կարողանաս քեզ գրավիչ դարձնել, անմատականել, ավելի գրավիչ դարձնել, որպեսզի դու կարողանաս հղերացուցիչ գումար ներգրավել։ Ինչու ոչ, նաև դրամական էմիսիա է պետք կատարել, որ կուզեք ընդունեք, կուզեք մենք ընդունենք։ Կենտրոնական բանկ չի, կառավարություն պետք է դրամական, չնայի կենտրոնական ինֆլյացիան պետք է չնայի, թե կենտրոնական էմիսիան կառավարելի ինֆլյացիան պապանի։
Աստղիկ Բեդեգյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաշխարհային բանկը նվազեցրել է 2015 թվականի Հայաստանի տնտեսական աճի կանխատեսումները հասցնելով 0.8%-ի, եթե իհարկե Ռուսաստանում տնտեսական վիճակը կայուն լինի։ Առավել մտահոգիչ կանխատեսումներ միջազգային ֆինանսական կառույցն ունի Հայաստանի էներգետիկ համակարգի վերաբերյալ։ Ընդամենը 5 տարի անց Հայաստանը կարող է կանգնել լուրջ մարտահրավերի առջև էներգետիկայի պակասուրտ ունենալ։ Բանկը այնուամենայնիվ քիչ հավանական է համարում, որ Հայաստանում կարող է կրկնվել 90-ականների էներգետիկ ճգնաժամը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Եթե էլեկտրաէներգիայի արտադրության լրացուցիչ հզորություններ չստեղծվեն, 2020 թվականից Հայաստանը կունենա էլեկտրականության շոշափելի պակասուրտ, այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Լորա Բեյլին։
So all of the strategic analyses that we have done and other donors together with government have done.
Մեր բոլոր ռազմավարական հետազոտությունները, որոնք իրականացրել ենք այլ դոնորների եւ Հայաստանի կառավարության հետ, ցույց են տալիս, որ 2020 թվականին մոտ Հայաստանի էներգետիկ համակարգը կունենա էլեկտրաէներգիայի պակասուրտ եւ նոր հզորություններ են հարկավոր այդ բացը լրացնելու համար։ Մեր հետազոտություններից պարզ է դառնում, որ վերականգնվող էներգետիկան ու էլեկտրաէներգիայի արտադրության նոր աղբյուրները բավարար չեն լինելու լրացնելու այդ բացը, եւ 2020 թվականին Հայաստանը էլեկտրաէներգիայի լրացուցիչ մոտ 500 մեգավատ հզորության կարիք կունենա։
And that Armenia will need about 500 megawatts additional generation by 2020.
Համեմատության համար նշենք, որ հայկական ատոմակայանի այսօրվա հզորությունը կազմում է շուրջ 400 մեգավատ։ Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի էներգետիկայի գծով ավագ տնտեսագետ Արթուր Կոչնակյանը մանրամասնեց, հիմքընդունելով երկրի տնտեսության աճի կառավարության ծրագրերը, իրենք կանխատեսել են, որ առաջիկա 20 տարիներին Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը աճելու է։ Բացի այդ, ըստ տնտեսագետի, դիտարկել են, թե էլեկտրակայանները դեռ որքան են շարունակելու գործել։ Կոչնակյանը ընդգծեց, իրենք հաշվի են առել նաև, որ վերանորոգման արդյունքում հայկական ատոմակայանի կյանքը 2016-ից երկարելու է 10 տարով, ինչպես խոստացել է կառավարությունը։ Պատկերացնելու համար, թե 500 մեգավատ էլեկտրաէներգիայի պակասուրտը ինչ նշանակություն կունենա Հայաստանի համար, տնտեսագետը ասաց, իրենց հաշվարկով 2020-ին երկիրը կունենա էլեկտրաէներգիայի արտադրության մոտ 2000 մեգավատ հզորություն։ Կոչնակյանին հարցրեցինք, արդյոք այս ամենը նշանակում է, որ նման պակասուրթի հետևանքով հովհարային անջատումները կվերսկսվեն։
Վերադարձ դեպի 90-ականների օրեկան չեմ հիշում 4 սեկանդի ժամ էլեկտրամատակ կարդմանը, քիչ հավանական է, որովհետև այդ բացը միանգամից 2020 թվականին միանգամից 500 մեգավատի չափով չի լինի, այսինքն դա միանգամից չի լինի, որ 2019-ն էլ բավարար ոսան մատակարարում, հետո 2020-ին միանգամից 500 մեգավատ բաց, այդ բացը հասկանում եք, կամաց-կամաց է գոյանում, բայց կայանը պետք է սարքել միանգամից։
Այսօր լրագրողներին հրավիրել էին Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակ տեղեկացնելու, որ բանկը 52 միլիոն դոլար վարկ է տրամադրել Հայաստանին հիմնանորոգելու երկու ենթակայաններ՝ Աշնակի ու Երևանի ջեկի, ինչը նպաստելու է երկրում էլեկտրաէներգիայի հուսալի մատակարարմանը։ Արթուր Կոչնակյանը տեղեկացրեց, Համաշխարհային բանկը Հայաստանի կառավարության հետ ուսումնասիրում է երկրի էներգետիկ ոլորտի ներառյալ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ֆինանսական վիճակը եւ մշակվելու է ֆինանսական առողջացման ծրագիր։ Հարցրեց, ինք հնարավոր է Հայաստանի կառավարությունը վարկ վերցնի Համաշխարհային բանկից ռուսներին պատկանող հեծի ֆինանսական վիճակը շտկելու համար։
Պարտադիր չէ, որ ենթադրի լրացուցիչ վարկեր։
Լորա Բելլիի խոսքով այս տարի Հայաստանի տնտեսությունը հնարավոր է աճի 0.8%-ով, այսպիսով Համաշխարհային բանկը ավելի քան 4 անգամ նվազեցրել է երկրի տնտեսական աճի իր նախկին 3.5% կանխատեսումը։ Սակայն, ինչպես ասաց Բեյլին, սա էլ վերջնական թիվը չէ։ 2015-ին Հայաստանը կարող է տնտեսական անկում գրանցել, եթե Ռուսաստանում տնտեսական ճգնաժամը խորանա կամ հայկական դրամի փոխարժեքը կտրուկ տատանվի։ Սպասում եք, որ դրամը այս տարի ևս կարժե զրկվի, դիմեցինք Տիկին Բեյլին։
I don't have a forecast for what will happen with the DRAM.
Ոչ մի կանխատեսում չունեմ, թե դրամի հետ ինչ կկատարվի։ Այնինչ ես փորձում եի ասել հետևյալն է. Եթե դրամի փոխարժեքը որևէ ուղղությամբ կտրուկ կերպով տատանվի, դա կարող է կործանարար ազդեցություն ունենալ արտահանման եւ առևտրի համար։ ինչպես որ տեղի ունեցավ անցած տարվա դեկտեմբերին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքի ղեկավարները Տարոն Մարգարյանն իր տեղակալներով միլիոնատերեր են պարզել առնում բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովի հրապարակումներից, թե որտեղից պաշտոնյայի համեստ աշխատավարձի հետ չհամապատասխանող այս կարողությունը քաղաքային իշխանություններին էթիկայի հանձնաժողովը ոչ պարզաբանում է, ոչ էլ հետաքրքրվում։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարագրած միլիոնների ծագումնաբանությունը դուրս է նաև դատախազության հետաքրքրության շրջանակից։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Որտեղից Երևանի քաղաքապետին 250 միլիոն դրամ, 50 հազարական էլ եվրո եւ դոլար։ Եթե ամսական մոտ 400 հազար դրամ աշխատավարձ է ստանում ու պնդում, որ եկամուտի այլ աղբյուր չունի, տարիներ շարունակ ընդդիմադիրներին չի հաջողվում ստանալ այս հարցի պատասխանը։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը հրապարակել է Տարոն Մարգարյանի 2014 թվականի հայտարարագիրը։ Այստեղ միայն դրամական միջոցներն են։ Երկու տարի առաջ գլխավորելով հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը, Մարգարյանը հայտարարագրել էր նաև բնակարաններ Երևանում, ամառանոց Ջերմուկում, հողամաս Դիլիջանում, ավտոտնակներ ու շքեղ ավտոմեքենաներ, դրանցից մեկը Range Rover-ը քաղաքապետն անցած տարի վաճառել է 15 միլիոն դրամով, մոտ 156 միլիոն էլ Երևանի քաղաքապետը ստացել է հողատարածքի դիմաց։ Միլիոնատեր է նաև Մարգարյանի գործազուրկ կինը, չունենալով մուտի որևէ աղբյուր, Գոհար Սարգսյանը անցած տարի պահպանել է 50 միլիոն դրամը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրում նա նաև նշել էր իրեն պատկանող սուպերմարկետ, տաքսի ծառայություն, պահածոների գործարան, 6 տասնյակ կրպակներ ու սա դեռ ամենը չէ։ Ընդդիմադիր Հայազգային Կոնգրեսը, գումարելով Տարոն Մարգարյանի գույքն ու փողերը, մոտ 10 միլիոն դոլար էր գնահատել քաղաքապետի կարողությունը։ 2013-ին նույնիսկ հատուկ քնչական ծառայությանը դիմեցին, պարզելու ինչպես է 37-ամյա Մարգարյանը ողջ կյանքում միայն պետական պաշտոններ զբաղեցնելով դիզել կարողություն, որը չեր վաստակի, եթե նույնիսկ մինչև խորձերություն քաղաքապետ աշխատեր։ Լևոն Զուրաբյանը հիշեցրեց, դատախազությունը մերժեց քրեական գործ հարուցել Մարգարյանի դեմ, ապացուցված չհամարելով, որ այդ կարողությունը ձեռք է բերվել ապօրինի։ Մինչդեռ ընդդիմադիր պատգամավորը պնդում է, եթե հայտնի չէ ունեցվածքի աղբյուրը, արդեն կա հիմք քրեական գործ հարուցելու համար։
Դատախազությունը ինքը պիտի ձեռքերը քշտած մտներ գործի մեջ եւ բացահայտեր անձնորեն շատ խիստ ձևով հարցակներ եւ պարզել, թե որտեղից են ունեցվածները ձեռք բերվել։ Իմանալ դատախազությունը չի արել, դատախազությունը իրական հանցագործում է կատարել, անգործում է կատարել, պետական լծակները օգտագործում են ոչ միայն ժողովրդին թալանելու համար, նաեւ այդ հանցագործությունները պարտակելու նպատակով։
Ստեփան Սաֆարյանն էլ գիտի, ինչու դատախազությունը չի հետաքրքրվում այդ գումարներով, Սերժ Սարգսյանը թույլ չի տալիս։
Դատախազությունը հոմիամիտ չի, դատախազը հոխելքը հացի հետ չի կերել, որ գնա եւ միստուկման արդյունքում կորցնի իր պաշտոնը։
Երևանի ավականու բարև Երևան խմբակցությունը անընդհատ պահանջում է թափանցիկ դարձնել քաղաքային բյուջեն, ընդդիմադիրները վերահսկելու ոչ մի գործիք չունեն։
Դրա արդյունքը լինում է այն, որ իսկապես մի գեղեցիկ օր, կարդալով պաշտոնյաների եկամտերի հայտարարությունը, մենք տեսնում ենք, որ մենք գործում ենք թաքնված միլիոնատերերի, թաքնված միլիարդատերերի հետ, այն դեպքում, երբ այդ մարդիկ հայտնի չեն եղել իրենց տաղանդավոր բիզնես հանճարով։
Տարոն Մարգարյանի ունեցվածքի չափ մեծ չէ, բայց շոշափելի է նաև նրա տեղակալների կարողությունը։ Փոխքաղաքապետ Դավիթ Օհանյանն օրինակ, որ նախկինում գլխավորել է Մալաթիա Սեբաստիա համայնքը, միայն աշխատավարձով հասցրել է կուտակել 30 միլիոն դրամ, 22,000 դոլարից ավելի եւ մոտ 14,000 եվրո, չհաշված գույքը։ Փոխքաղաքապետի որդին էլ անցած տարի գնել է մոտ 10 միլիոն դրամանոց Toyota Prado ավտոմեքենա, նվեր ստացած գումարը։ Երիտասարդ փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը գործազուրկ կնոջ հետ հայտարարագրել է 30,000 դոլար, 17,000 եվրո եւ մոտ 11 միլիոն դրամ։ Նիկոյանն անցած տարի 11 միլիոն դրամով ձեռք է բերել Mercedes ավտոմեքենա, 17 միլիոնով վաճառելով իր Volkswagen Touareg-ը։ Ամենահամեստ կարողությունը ըստ հանձնաժողովին ներկայացրած տվյալների ունի Երևանի երկարամյա փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը 400 000 դրամ։ Աշխատավարձից բացի Արեյանը եկամտի այլ աղբյուր չի նշել։ Արեյանի կինը մոտ 100 000 դոլար ունի, բայց ի տարբերություն մյուս պաշտոնյաների կանանց նա նաև աշխատավարձ է ստանում։ Ճիշտ է, բավական համեստ, ամսական մոտ 120 000 դրամ։ Անցած տարի տիկին Արեյանը մոտ 5 միլիոն դրամ շահաբաժին է ստացել։ Կոնկրետ որտեղից հայտնի չէ։ Տարոն Մարկարյանի լռության ֆոնին, հիշում է Լևոն Զուրաբյանը, նրա կուսակիցները հայտարարում էին, թե հորից, նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանից է ժառանգել ունեցվածքը, բայց այն դեռ աճում է։
Դու 500 000 դրամ աշխատավարձով չես կարող 10 տարվա մեջ կուտակել 10 միլիոն դոլարի ունեցված։ Հարստացման գաղտնիքը դա է՝ տիրանալ պետական իշխանության լծակին, օգտագործել դա մրցակիցներին դուրս հանելու, վռնդելու նպատակով։
Հայաստանում ամենամեծ բիզնեսը պետական պաշտոն զբաղեցնելն է, շարունակում է Ստեփան Սաֆարյանը, օրինակ բերելով թեկուզ պետական գնումների ու պատվերների շուկան, որ կարող է միլիոններ բերել։ Ավականո անդամը հեգնում է, թող մարդկանց էլ ուսուցանեն միլիոնատեր դառնալու գաղտնիքը։ Սաֆարյանը համաձայն է միջազգային կառույցների գնահատականների հետ։ Հայաստանը համակարգային կոռուպցիայի երկիր է։
Զգալի և նշանակալի մասը բուրգի վերևի հատվածներում է, և այն ուղղակիորեն առաջվում է պետության եկամուտների եղբայրաբար բաժանման հետ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կոնգրեսի հրազդանի կառույցի ղեկավար Աշոտ Փիլիպոսյանի դեմ բռնության գործով դատարանն այսօր վճռեց Պարքև Մանուկյանին տուգանել 80 000 դրամի չափով։ Ինչպես եւ հակպատգամավոր Արամ Մանուկյանին ծեցի ենթարկողը, այս բռնության մեղավորն էլ կմնա ազատության մեջ։ Անդիմադիր գործիչը ծեցի էր ենթարկվել անցյալ տարվա դեկտեմբերին։ 3 մեղադրող դատախազը հնարավոր ամենամեղմ պատիժն էր պահանջել դատարանից, միջադեպը զուտ կենցաղային պատճառների հետ կապելով, հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Հայազգային կոնգրեսի հրազդանի տարածքային կառույցի ղեկավար Աշոտ Փիլիպոսյանին միտումնավոր ծեցելու համար դատարանն այսօր որոշեց 80 000 դրամով տուգանել անվաստանյալ Պարքև Մանուկյանին։ Ըստ քրեական գործի մեղադրյալը ընդդիմադիր գործչին ծեցել էր իր հարազատին հեռախոսով վիրավորելու համար։ Միջանձնային այս վեճից բացի նախաքննական մարմինն այլ վարկած չի քննել։ Դատարանն էլ շարունակեց նույն ոգով, մինչդեռ ըստ Փիլիպոսյանի վեճը ծագել է քաղաքական տարաձայնությունների պատճառով, երբ գյուղապետի մերձավորները թույլ չէին տվել ընդդիմադիրներին եռյակի հանրահավաքի մասին իրազեկում իրականացնել։ Այսօրվա եզրափակիչ նիստին տուժողը նույնիսկ դատարան չէր եկել։
Վստահություն չկա խեղկատակության վերացված մտ դատական պրոցես էր, դրա համար բոյկոտը ավելի ճիշտ էր, առամարանքը ավելի ճիշտ էր իրավական համակարգի նկատմամբ։
Իրեն հասցված մարմնական վնասվածքների սալջարտի ու ուղեցնցումի համար 80 000 դրամով տուգանելը Փիլիպոսյանը ծիծաղելի է համարում, պնդելով, որ դատարանն իր համար ճաշկերույթի սեղանի գումար է գանձել։
Կարելի ասել մի խաշի սեղան է։
Փիլիպոսյանի նկատմամբ բռնությունը տեղի ունեցավ հակպատգամավոր Արամ Մանուկյանին ծեցի ենթարկելու օրերին։ Ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը դեպքերի հաջորդականությունը պատահական չի համարում։ Նրա խոսքով ամեն անգամ, երբ հակն ակտիվանում է, միանգամից հարվածներ է ստանում, իսկ դատարանի այսօրվա որոշումը ընդդիմադիր գործչին այդքան էլ չի զարմացնում։ Զուրաբյանը վստահ է, հարցակումների թիկունքում կանգնած է Սերժ Սարգսյանը, ով այս պահին ստեղծում է իր խոստացած հայրենիքը։
Սերժ Սարգսյանը իսկապես կառուցել է կառավարել է իր խոստումը ընդհանրական և կառուցել է ապահով Հայաստան, բայց ապահով Հայաստան իր բանդիտական ղեկավարության համար։
Առաջին Ացյանի որոշումը վերաքննիչում բողոքարկելու մասին Փիլիպոսյանը դեռ չի մտածում, մտավախություն ունի, որ ներկայացումը կշարունակվի նաև Բարձրատյանում։
Բեսպրիձելա տիրում է Սերգեյը, այսինքն իրանք արդեն իրանք մարտավարությունը սենց բաց է դրել են ժողովրդի առաջ, որ էսա մեր, մենք սենց ենք առաջնորդվում, սենց ենք մտածում, եթե պետություն…
Եթե ընդդիմադիր գործիչն այսօր դժգոհում է դատարանի որոշումից, ապա բռնության ենթարկված տասնյակ քաղաքացիական ակտիվիստներից շատերի գործը նույնիսկ դրան չի հասել։ 4 ամիս առաջ Տունդարձի ճանապարհին Խանջան փողոցի Մարտաշատ կանգառում բազմաթիվ տեսախցիկների առաջ կոշտարարկայով գլխին ծանր հարվածներ ստացած Գևորգ Սաֆարյանի գործով մեղադրյալ մինչ օրս չի գտնվել։ Այդ նույն օրերին Երևանում հրկիզ վեցին նախախորհրդարանի անդամներին պատկանող 7 ավտոմեքենաներ։ Այս գործով եւս մեղավորները շարունակում են անպատիժ մնալ։ Անդիմադիր ակտիվիստը չի կասկածում, բռնությունն ու հրկիզման դեպքերը փոխկապակցված են, հանցագործությունների դրդապատճառն էլ քաղաքական։ Տան փոխարեն հիվանդասենյակում հայտնված Գևորգը հենց դեպքի վայրում մատնացույց է անում իրավապահների բաց թողումները։
Այ երկու բաները տեսախցիկները ձայնագրում են, որոնց տեսագրությունը ոստիկանություն չի արգրավել, եւ մի տեսախցիկ խանութի տեսախցիկը ընդեղա դրված, որը նույնպես տեսագրում է, բայց շատ ավելի ցածր որակի է, քան այս տեսախցիկները։
Իրեն քաղաքական հալածանքի զոհ է համարում նաեւ բողոքի ակցիաների ժամանակ աչքի ընկած ակտիվիստ Վաղինակ Շուշանյանը։ Երեք ամիս առաջ նա հարցակման էր ենթարկվել այն բանից հետո, երբ արձագանքել էր ոստիկանապետի տեղակալ գեներալ Լևոն Երանոսյանի հայտարարությունը, թե պատրաստ է շանթուլի պես կտրել նախագահին վիրավորողների ականջը։ Բռնությունից հետո ակտիվիստը ֆիքսել էր իր վրա հարցակվողների դեմքերը։ Նկարագրությունը, սակայն, որևէ կերպ բացահայտմանը չեր օգնել։ Ավելին, մեղադրյալին չհայտնաբերելու հիմնավորմամբ դատարանը կասեցրել է գործի քննությունը, քննչական կոմիտեին հանձնարարել նոր բացահայտումների դեպքում միայն վերսկսել այն։ Շուշանյանը վստահ է, գործն այդպես էլ իրավապահների դարակում կմնա։
Չեմ կարծում, որ այդպես ինչ-որ մի հանգամանք ի հայտ կգա։ Ինչպես գրված է բանը նախաքննության մասին իրենց տվյալներով, այդպիսի նախաքննություն ես կարծում եմ ցանկացած էլ կարող են կատարել ընդամենը մի երկու ՎԿ-ի հարտան, ովքեր ոչինչ չեն տեսել, բացի այդ երկու երիտասարդների անհայտ անձանց փախուստը։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքացիական հասարակությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի ձեռնարկած սահմանադրական բարեփոխումներում իշխանության վերարտադրման վտանգն է տեսնում, դեմ արտահայտվելով պատրաստվող փոփոխություններին։ Հիշեցնեմ, մինչև Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալը եւ ոչ իշխանական երյակի փլուզումը սահմանադրական փոփոխություններին ակտիվորեն դեմ էին հանդես գալիս նաեւ ընդդիմադիր ուժերը։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող չեք անցկացնի նախաձեռնությունը շուտով հանդիպումներ կունենա նախկին ոչ իշխանական երյակի անդամների հետ ճշտելու սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ նրանց դիրքորոշումը։ Ակտիվ քննարկումներ են անցկացնում նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Նպատակը միավորվելն ու քննարկելն է, թե ինչպես պայքարեն մայր օրենքի փոփոխության դեմ։
Մենք փորձել ենք հանդիպել եւս մի անգամ հստակեցնելու համար ժառանգության հետ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ, ՀՀԿ Պարզաբաց ՀԱԿ-ի հետ էլ կհանդիպենք, կփորձենք աշխատել հիմնական սեկտորը այս պահում, որ կարելի աշխատել ու մեծ պոտենցիալ ունի, դա քաղաքացիական հասարակությունն է։
Գրիգորյանը վստահ է, որ սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնելով Սերժ Սարգսյանը պարզապես ցանկանում է վերարտադրվել։ Այն հիշեցմանը, որ Սարգսյանը խոստացել է, թե չի հավակնելու ոչ նախագահի, ոչ էլ վարչապետի պաշտոնին, նա պատասխանեց, որ Սարգսյանը ոչինչ չի ասել ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի մասին։ Ինչ վերաբերում է վարչապետի եւ նախագահի պաշտոններին, ապա Գրիգորյանի խոսքով երաշխիք չկա, որ Սարգսյանը կկատարի իր խոստումը։
Վստահել էt ասած մի քիչ դժվար է, որովհետեւ 3.5 տարի մենք գնում էինք ասոցիացիան պայմանագիր ստորագրելու, ամեն օր մեզ ասում էին, որ մենք ասոցիացիան պայմանագիր ենք ստորագրելու, բայց մի գիշերվա ընթացքում մենք հայտնվել ենք Մաքսայի միությունում։ Այսինքն վստահության հարց նախ ստեղ կա, առաջին խնդիրը դա է։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից շատերը վստահ են, որ Հայաստանում խնդիրները լուծելու համար սահմանադրությունը փոխել պետք չէ։ Իրավունքի եւ ազատության կենտրոնի ղեկավար Վարդան Հարությունյանի կարծիքով երկրի գլխավոր օրենքը մեղավոր չէ, որ Հայաստանում այն կատարելու քաղաքական կամք չկա։
Այդ սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս, որ Սերժ Սարգսյանը կանչի Գագիկ Ծառուկյանին եւ ասի՝ «Բաղվանից դու քաղաքականությամբ չես զբաղվելու»։ Ես կարծում եմ, մեր սահմանադրությունը գործող նման իրավունք չի տալիս Սերժ Սարգսյանին, բայց նա դրանով զբաղվում է ամեն աստծո առավոտ։
Պետք չէ քննարկել, թե ինչ նպատակով է հանրապետական կուսակցությունը ցանկանում անցկացնել սահմանադրական փոփոխություններ, պետք է մտածել, թե ինչ փոփոխությունների կարող է հասնել հասարակությունը այս գործընթացով, կարծում է քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության նախագահ Արտակ Կիրակոսյանը։ Նրա խոսքով էլ սահմանադրական փոփոխություններ պետք են, քանի որ գործող համակարգը խոչընդոտում է պետության զարգացմանը։ Ըստ Կիրակոսյանի, պետք է օգտվել այս հնարավորությունից եւ մասնակցել քննարկումներին, առաջարկներ ներկայացնել, բայց դա դեռ չի նշանակում, թե կողմ են առաջարկվող տարբերակին։
Հրաժարվում է սահմանադրության այս քննարկումների պայքարից նաեւ, ինձ թվում է, այդտեղ պարտվողական ինչ որ մի բան կա։ Երբ որ ամենասկզբից դու ասում ես, որ ոչինչ մեկա չեմ կարող անեմ, այն սահմանադրությունն են անցկացնելը, որոնք որ իրանք են ուզում, այդ քննարկումները դրա համար որևէ կարևոր չեն եւ այլն եւ այլն։ Ես գտնում եմ, որ այդ քննարկումները, համանացան մասին քննարկումները ամենակարևոր քննարկումներն են, որ պետք է հասարակությունում լինի։
Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության հասարակական կազմակերպության նախագահ Ստեփան Դանիելյանն էլ վստահ է, որ քանի դեռ չկա նորմալ ընտրական համակարգ, որևէ քննարկում կամ քվեարկություն անիմաստ է։
Ընտրական օրենսգրքում լինեն փոփոխություններ եւ հանրաքվեի ժամանակ եւ նաեւ հաջորդ ընտրությունների ժամանակ ընտրությունների մասնակիցների ցուցակը տպագրվի։ Եթե այդ պայմանը կատարվում է, ես պատրաստ եմ սահմանադրության ամնաբատ տարբերակին կողմ քվեարկել։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետության և կառուցապատողի գերակա շահի ավելի քան 1 տասնամյակ ձգվող պատմությունը դեռ ավարտվելու միտումներ չունի։ Գյումրիում և Երևանում անորակ շինարարությամբ վերջնաժամկետների և շինարարական չափանիշների խախտումներով հայտնի Glendale Hills ընկերության սեփականատերերին պատկանող 1 այլ ընկերություն պատրաստվում է իր գերակա շահը հաստատել նաև հանրապետության փողոցի դներից մեկի նկատմամբ։ Ընկերության ներկայացուցիչը քանդման թույլտվությամբ ամենօր գալիս է 23 հոգանոց ընտանիքի տուն, սակայն դեռ միայն փոսեր են երևում այն շենքի տեղում, որտեղ ընտանիքը պետք է որպես փոխհատուցում բնակարան ստանա։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
86-ամյա Ալբերտ Մակյանն ամեն անգամ լրագրող տեսնելիս թղթապանակից հանում է 25 տարվա վաղեմությունից արդեն խունացած փաստաթղթերն ու սկսում իր ընտանիքի մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող տան ու պաշտոնյաների դռները ծեծելու տասնամյակների պատմությունը։ 88-ի Ղարաբաղյան դեպքերից հետո գաղթել է Բաքվից, ադրբեջանական ընտանիքի հետ փոխանակել Բաքվում թողած իր տունն ու դարձել Հանրապետության հրապարակի հարևանությամբ 33-րդ թաղամասում գտնվող ավելի քան 700 քառակուսի մետր տան ու հողամասի սեփականատերը։
Մի ընտանիք, երկու տղա, երկու աղջիկ, ամենքիրս երախոցը ոլորտի ես։
2008 թվականին Հանրապետության 44 հասցեն ճանաչել են գերակա շահ։ Քանդման թույլտվություն տվել City Center Development ընկերությանը, ով պարտավորվել է բնակելի շենք կառուցել ու տարածքի բնակիչներին, այդ թվում Ալբերտ Մակյանի 23 անձից բաղկացած ընտանիքին 3.5 տարի անց բնակարանով ապահովել։ Սեփականության վկայականում կարմիր գծերով առանձնացրել են մոտ 150 քառակուսի մետր տարածքը, որ Մակյանները նախորոք են տվել ընկերությանը։ Շինարարության համար տարածք էր հարկավոր։
Համոզվել ենք պայմանագիր, որ մինչև 42 ամսվա միջոցով մեզ կտեղավորենք տեղում հենց կողքին բնակելի շենքով։ Հիմա շինարարության այս տեսքն է, որ 14 հարկին կառուցում, որի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ հարկում մեզ տեղավորում են բոլորին առանձին այս տեղերը տված։
Ալբերտ Մակյանն իր աչքով է տեսել շինարարության մեկնարկը։ Պատուհանից հետևել է, ինչպես է ծանր տեխնիկան աշխատում, շենքի հիմքը փորում։ Հանկարծ շինարարական տեխնիկան լռել է։ Ամիսներ անց տեղափոխվել են մի քանի մետր հեռու նոր փոսփորելու։
Նորից ընդ է փոսփորեցին, էլ մի քանի 1100 քառակուսի կող հանեցին, բերեցին ես փոսը լցրին, այդ 4-5 տարվա մեջ ոնց որ կոշկ-մուշկի գրած։
Բայց սա այս տարածքի վերջին փոսը չէր, երրորդն են փորել, այս անգամ հիմքից բացի երկհարկանի կիսակառույց են կանգնեցրել, սակայն սա էլ ավարտին չի հասել։ Ընկերությունը խախտել է ոչ միայն բնակիչների, այլև պետության նկատմամբ ստանձնած պարտավորություններն ու ժամկետները։
Հույս են նաև, որ ուրեմն բնակարանը պատրաստում ենք ձեր երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ հարկում մենք դիտեղավորվեինք ստեղ, որ չկա ուժերը, չեն անում, արդեն 5 տարի է ես կաղմած, ես հենց մենք արդեն ծափսում չեն անում։ Մի օր աշխատել են, մի ամիս, մի տարի սպասել, մի ամիս աշխատել են, մի տարի սպասել։
Կիսակառույցը հսկող պահակը հաստատեց, որ շինարարությունն այլևս չի շարունակվելու։ Այդ մասին Ալբերտ Մակյանին նաև կառավարության աշխատակազմից են ասել։
Գնացի մոտ ասել, տուն չի լինել, տեղում այդ տարածքը մեր չեն շինել, յո, դենց էլ խափանա մնաց։
Նոր շենք չի կառուցվում, բայց իրենք շարունակում են ծանոթություններ ստանալ հին տները քանդելու թույլտվության մասին։ Ասում է, ուգերպանից հանում խնամքով ծալված թղթերի կտորները, որ ընկերության ներկայացուցիչ ստանալից վիճաբանության ժամանակ է պատառոտվել։
Եկելա թուղթը բերել, որ քանդում ենք, քանդումա ենթակա է, իրանք բերել են, պետք է քանդեն։ Թղթերը վերցրել են միանել խփելով, բրտելով, իրանց հայտարարեք ձեզ տեղը ճանապարհ։
Ընկերության Տիգրան անունով ներկայացին թաղամասում բոլորն են ճանաչում, չնայած ոչ ազգանունը գիտեն, ոչ էլ պաշտոնը։
Իբրև նաչալիկ ու չաստը կա, ինչա։
Դեռ զրույցը չէին ավարտել, Տիգրանը եկավ հերթական այցով։ Ծերունին փակեց ավտոմեքենայի ճամփան ու պահանջեց նախ իր հարցերին պատասխանել։
Այսօր դու կան չես եր, չէ՞։
Չափադրությունը վերջացրու։
Լսի, մենք պայմանավորվել ենք չափադրությունը բաղանես։
Խոսացել եմ Արմինե, չափադրությունը կվերջացնեն։
Քո արած մեկ մի սաքսուտ արծում ժամանակ։ Ինչ անեմ, ասա տեսնամ։
Աբաջաջաջ, սպասի։
Մեր հարցումը դեռ
պատասխանի կան չէ։
Այդ Տիգրան ջան, դերի չես կարա դու պայքարես ինձ։
Ես քո հետ չեմ պայքարում,
այն արդեն դուք խախտում ես անում, ինչի՞։ Ինչքան կարամ ես պայքարեմ, ասա։
Քեզ բաղականք չեն օգնի։
Դա օգուտ չի բերի քեզ։
Ամեն անգամ անպատասխան հարցերից հետո 86-ամյա Ալբերտ Մակյանը շարունակում է նամակներ ուղարկել նախագահին, կառավարություն, քաղաքապետարան ու դատախազություն։ Պատասխանները չեն բավարարում, ստիպված մի պաստառ էլ տան դարպասին է փակցրել, թե խնդրում եմ չփորձեք ձեռք տալ։
Ես բաց չեմ թողելու։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։ Այսօրվանից Լեռնային Ղարաբաղում մեկնարկել է մայիսի 3-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը, թե ինչ ծրագրերով եւ խոստումներով են 7 կուսակցությունները գնում պայքարի, կպատմի Արա Հարությունյանը Ստեփանակերտից։
Լեռնային Ղարաբաղում մեկնարկել է մայիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը, որին մասնակցում է 7 կուսակցություն։ Հիմնական ուժերից հետաքրքրվեցինք, թե իրենց ծրագրերում ինչ առաջարկներ կան բանակի վերաբերյալ, հատկապես երբ վերջին շրջանում սահմանում իրավիճակը կրկին լարվել է։ Ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության շտաբի ղեկավար Տիգրան Գրիգորյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ կուսակցությունն անընդունելի է համարում ստեղծված իրավիճակը եւ առաջարկում է փոփոխություններ զինված ուժերում։
Մենք նախատեսում ենք առաջնագծում մարտական ծառայություն իրականացնող ժամկետային զինծառայողներին փոխարինել պայմանագրային զինծառայողներով եւ արեստավոր ստորաբաժանումներով, ինչպես նաեւ ապահովել ողջ առաջնագիծը ժամանակակից ռակավորումներով։
Գրիգորյանի խոսքով խորհրդարան անցնելու դեպքում կուսակցությունը սրա վերաբերյալ օրինագիծ է մշակելու, բացի այդ նախատեսում են պայմանագրային զինծառայողներին իրենց ծառայության վայրերում բնակարաններ տրամադրել, այդպիսով լուծելով նաև վերաբնակեցման հարցը։ Շարժում 88 ընդդիմադիր կուսակցության նախագահ Էդուարդ Աղաբեկյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե իրենք պահեստուժի բանակ ստեղծելու կողմնակիցն են։ Սա նախատեսում է, որ յուրաքանչյուր պետական պաշտոնյա տարվա ընթացքում որոշակի ժամանակահատված պետք է ծառայի բանակում։ Աղաբեկյան բերում է Շվեցարիայի օրինակը՝ փոքր անձնակազմ ունեցող ստորաբաժանումներ, սակայն լավ պատրաստված ու օպերատիվ պահեստուժ։
Ինչ է տալիս դա մեզ։ Նախ X ոտանգի X պահին ամիջապես մոբիլիզացնող մի քանի ռուբլի, մի քանի ժամի ընթացքում պահեստուժը բանակի կազմը մի քանի անգամ ավելանում է։ Յուրաքանչյուր տարի պարբերաբար զինծառայությունում անցկացնելով պահեստուժի զինծառայողը եւ գործող բանակի սպանդ զինվորները հրաշալիորեն կճանաչեն իրար, ինչու՞ չէ նաև ծանոթ լինելով տեղանքին, ռազմավարական խնդիրներին, աշխարհակղական բարդ իրավիճակին, եւ խնդիր չի լինի նույնիսկ գիշերային պայմաններում տեղանքի կողմնորոշման խնդրում։
Ներկայիս խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող ազատ հայրենիք կուսակցության ծրագրում բանակին վերաբերող դրույթները հիմնականում սոցիալական բնույթ ունեն։ Կուսակցության մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ նախատեսում են աջակցություն սպայական անձնակազմին բանակի մարտունակությունը բարձրացնելու համար։
Այնպես չէ, որ սահմանային իրավիճակը նոր է այդ լարվածությունը մեծացրել, դիման միջադեպեր միշտ եղել են։ Վերջին միջադեպերը մենք ավելի շատ կապում ենք ապրիլի 24-ի հայոց ցեղասպանության հայրենիքի հետ կապված, կարծես թե մի տեսակ դա Թուրքիա-Ադրբեջանական համագործակցության արձագանք է։
Կուսակցությունն իր ծրագրում նախատեսում է նաև ուժեղացնել առաջնագծի անվտանգությունը, թե կոնկրետ ինչպես ընտրողներին չեն հայտնում անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Պողոսյանի կարծիքով նման հարցերը պետք է քննարկել պաշտպանության նախարարության հրամանատար ազմի հետ, ինչը կուսակցությունն անում է։
Կան ռազմական գործիչներ եւ նրանք շատ ավելի լավ են պատկերացնում, ինչպես պետք է ապահովել առաջնագծի եւ ընդհանրապես մեր անվտանգության խնդիրներ։ Նման հարցերը ոչ թե պետք է քաղաքականացնել, այլ պետք է ուղղակի պաշտպանության բանակի համակազմի հետ քննարկել եւ փորձել նրանց հետ արդյունավետ լուծումներ գտնել։ Ամեն մեկը պետք է իր գործը զբաղ։ Բանակի գործը քաղաքական գործիչների գործը չէ եւ հակառակը։
Իդեպ օրերս հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ առաջկա ընտրություններին անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, նա նշել է, որ չնայած քարոզարշավի ընթացքում գաղափարների եւ մտքերի մրցակցությունն ու բանավեճերն անխուսափելի են, սակայն դրանք պետք է տեղի ունենան քաղաքակիրթ ճանապարով փոխադարձ հարգանքի մտնոլորտում։
Մեր ժողովրդի համար խորթ են ամբողջավարությունն ու քաղաքական հիստերիան։
Եվ այս յուրահատկությունը մեծապես նպաստում է ներքաղաքական կայունությանն ու առողջ մրցակցությանը։ Ես համոզված եմ, որ դուք բոլորդ կշարունակեք հետամուտ լինել քաղաքակից պայքարի բարոյականության նորմերին ու սկզբունքներին, ամեն ինչից վերդասելով պետական շահը և սերը հայրենիքի հանդեպ, ինչի համար մենք պայքարել ենք բոլորս միասին, համախմբված ու միասնական։
Ընտրությունները Ղարաբաղում նախատեսված են մայիսի 3-ին, համամասնական ընտրակարգով մանդատների թիվը 22-ն է, կուսակցությունների համամասնական ցուցակներում ընդհանուր առմամբ ընդգրկված է 167 թեկնածու, իսկ 11 մեծամասնական ընտրատարածքներում կպայքարի 50 թեկնածու։ Արահարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերադառնանք Երևան։ Եթե հիվանդանոցում աստված մի առավ ցե հիվանդին մի բան, պատահի շատ դժվար է հասկանալ ու առավել ևս ապացուցել, որ հոնքն ուղվելու փոխարեն աչքն էլ հանվել է բժշկի սխալի պատճառով։ Քրական օրենսգրքում չկա բժշկական սխալ հասկացությունը։ Առողջապահական ոլորտում գործող փաստաբաններն ասում են, Հայաստանում պետք է բժշկական չափորոշիչներ մշակել։ Նարինե Ղալեչյանն է խնդրին ծանոթ։ Նախորդ տարի ծննդաբերության ժամանակ մահացած 38-ամյա կնոջ ամուսինն ու սկեսուրը կատարվածի համար մեղադրում են բժշկին, բայց ապացուցել չեն կարողանում։ Եթե բժիշկը տեղում լիներ, երկու երեխաների մայրը չէր մահանա, վստահ է սկեսուրն, ով մահվան պահին եղել է ծննդաբերող հարսի կողքին։
Մինչև վերջինքը շատ լավ էր, պահին ինքը վատացավ, սրտի վատի աշխատանք ունեցավ, դեղտերին լեզվի տակը երկու րոպե հետո ինքը չկար։ 3 ժամ բժիշկ ենք ճվացել, մենակ քույրն է եղել կողքը, մեկ է ես։ Չողեց քույրի հույսին գնաց։ Ես իմ տեղ բժիշկ չկա, ես մենակ խնդրեմ, որ մերը կործրինք, ուրիշներն է չկործենք, նման բժիշկներ թող չաշխատի։
Կնոջն ու երեխային հուղարկավորած Սամվել Հովանիսյանը պնդում է, որ կնոջ նկատմամբ անտարբեր բժիշկը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Դիմել են նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ասում է կնոջ մահից 10 ամիս է անցել, բայց քնչական մարմինը փորձում է կոծկել գործը, մինչև այսօր չկա կնոջ մահվան դատա բժշկական փորձաքննությունը։
Իրանք ինձ կարդահայտվին, որ ուզում ենք բացահայտի, բայց ես չեմ տեսնի, իրանք աշխատանքը շատ դանդաղ է։ 10 ամսվա մեջ ես միշտ պնդել եմ, գնացեք պոլիկլինիկա, դոկումենտ ինչ իրավունք ունի կնոջս անհետանա։ Մինչև առ այսօրս իրանք այդ անկետան չեն ուզել կդաձեղնեն։ Ես անպայմանել տավիշքի անիմ, որ իրանք իրանց պատիժը կրեն։ Բժիշկը իր հերթին կողքից ով որ կաշառակերությամբ կզբաղվին, իրանք պետք է պատասխան տան։
Հայաստանում այս հարցը կարգավորվում է քրեական օրենսգրքի 130 հոդվածով, որով սահմանվում է պատիժ, եթե բժշկի գործողության կամ անգործության հետևանքով հիվանդին պատճառվել է ծանր կամ միջին ծանրության մարմնական վնասվածք։ Բժշկի մեղքն ապացուցելու համար, սակայն անհրաժեշտ դատաբժշկական փորձաքննությունը գրում են դատական բժիշկները, ովքեր ըստ փաստաբանների դժվար թե գործընկերոջ ճակատագրի ու կարիերայի վրա ազդող արձանագրություն կազմեն։ Արդյունքում հաճախ նաև փորձաքննությունից հետո հնարավոր չի լինում պարզել, բժիշկը սխալ թույլ տվել է, թե ոչ։
Մեր մոտ խնդիր կա, որտեղ դատաբժշկական փորձաքննությունը տալիս են բժիշկները։ Ընդունում ենք այդ խնդիրը, որտեղ բժիշկը հնարավոր է մի անգամ էլ ինքը հայտնվի այն բժշկի տեղը, որի վերաբերյալ տվելու է եզրակացությունը։ Բայց այս պարագայում մենք խնդիր լուծում չունենք, որտեղ դատաբժշկական եզրակացությունը պետք է տա միայն մասնագիտական ազգակերպությունը, որոնք հանդիսանում են բժիշկները։
Անպատիժ մնալ այն եզրակացություններից հետո, որոնք տալիս են ու որոնք մեկ այլ փորձագետիկ կողմից մերժվում է, չի բերում հենց նույն այդ կազմակերպությունների նկատմամբ վստահության։
Փաստաբաններ Մուրադ Ասրյանն ու Գևորգ Մկրտչյանը վաղուց են զբաղվում այսպիսի գործերով, հաջողություն հազվադեպ են գրանցել։ Ասում են, անհրաժեշտ է բուժական հստակ չափորոշիչներ մշակել, որոնք չպահպանող բժշկի մեղքն ապացուցելն առավել հեշտ կլինի։ Փաստաբան Մուրադ Ասրյան.
Առողջապահական մասնագետները պատասխանում են, որ մենք հստակ չափորոշիչներ փորձում ենք սահմանել, ուղղակի քանի որ բժշկությունը ինքը զարգացող գիտություն է, մենք անընդհատ հետևում ենք բժշկության զարգացմանը, մի օր կմշակենք այդ չափորոշիչները, բայց մինչև հիմա դեռ չափորոշիչներ դեռ չկա։
Վերահսկողությունն ուժեղացնելու համար փաստաբաններն առաջարկում են նաև կիրառել արևմուտքում ընդունված մեխանիզմն ու արտոնագրեր սահմանել բժիշկների համար, որը չափորոշիչները խախտելու դեպքում գրեթե անհնար կլինի վերականգնել։ Փաստաբան Գևորգ Մկրտչյան.
Արդեն ամեն բժիշկ չի մտածի, որ իր սխալի պատճառով ինքը պատասխանատվություն չի կրի կամ կկրի հիվանդանոց, այլ նրանք ևս յուրաքանչյուրը պարտավորված կլինեն յուրաքանչյուր հիվանդին ծառայություն մատուցելով մտահոգված կլինի, որպեսզի այդ ծառայությունը պատշաճվի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հարյուրավոր նախկին նայրիցիներ այսօր էլ իրենց աշխատավարձի պարտքերը մարելու պահանջով հավաքվել էին նախագահական նստավայրի մոտ և հանդիպում էին պահանջում Սերժ Սարգսյանի հետ։ Էներգետիկայի նախարար Երվան Զախարյանի հետ այսօր ավելի վաղ կայացած բանակցությունների ընթացքում հստակ պատասխան չստանալով նայրիցիներ իրենց խնդիրների լուծումը միայն նախագահից կամ վարչապետից են ակնկալում։ Ռուզան Գիշյանն է մանրամասնում։
Ի տարբերություն նախորդ բողոքի ակցիաների, երբ նայրիտի ցուցարարները հանդիպում էին պահանջում համապատասխան պաշտոնյաների հետ, բայց արձագանք չէին ստանում, այս անգամ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը ինքն էր ցանկացել հանդիպել գործարանի ներկայացուցիչներին։ Պատասխանին ցուցարարները սպասում էին նախագահի նստավայրի մոտ, որտեղ առավոտից իրենց բողոքի ցույցն էին անցկացնում, պահանջելով ամիսների չստացած աշխատավարձը։ Մոտ մեկ ժամ տևած հանդիպումից, սակայն, պատվիրակության անդամները հիասթափված վերադարձան։ Բողոքի ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Անուշ Հարությունյանը հավաքվածներին տեղեկացրեց, որ նախարարը ոչ մի նոր բան չի ասել, միայն նշել է, որ շարունակվում են բանակցությունները միջպետական բանկի հետ, նաև փորձում են վաճառել գործարանի ոչ պիտանի գույքը։
Ձեր բոլորի պահանջները, բոլորի ասացները, թե մենք ինչ պիտի այնտեղ փոխանցենք, որ մենք ծայրահեղ միջոցների կդիմենք, որ մենք արդեն չենք դիմանում, որ մարդիկ կան, որոնք այսօր արդեն նստած են առանց լույս ու գազի, այդ ամեն ինչ իրենց ասել են։ Մարդը ասում է, ես ոչինչ անել չեմ կարող։ Ճանապարհները մենք տեսնում ենք, նաև ասում ենք, եթե խոստանում եք, որ այո պիտի վճարենք և դա մեր գույքի վաճառքի հաշվին է, բարի եղեք նույն բյուջեից։ Չգիտեմ, որևէ հնարավորություն ձեր բարկերից մեզ վճարել մերս աշխատավարձը, հետո այդ ծախսը վերականգնել վաճառքից գոյացած գումարների հաշվին։ Այսինքն բյուջեն կարող է սպասել, ենթադրում եմ, մենք չենք կարողանում արդեն։
Գործարանի աշխատողները դժգոհ էին նախարարի պատասխանից և նշում էին, որ հանդիպում են ակնկալում Հանրապետության վարչապետի և նախագահի հետ։ Մեծ խոստումներով են կերակրում, մինչդեռ շատերի լույսն ու գազն արդեն անջատել են, ասում էին նրանք։
Սա նույնն է, ոնց որ օտաչուններին։ Օտաչուններին ասել են, նախկին վարչապետը Տիգրան Սարգսյանը, մեծ մարդ են, այսօր եթե կմեռնեն, ջրույթ գրախողում են մեզ են ասում նայրիցիներին, մեծ մասը տարիքով մարդ են, այսօր եթե ասում եք կմեռնեն,
բայց նախագահ փոխանակ մի
Նախագահի նստավայրից ցույցին արձագանքեց նամակների բաժնի պետը, ով և խոստացավ նախարար Զախարյանի հետ հանդիպման արդյունքների մասին զեկուցել նախագահին։ Թեև նայրիցիները նշում էին, որ մինչև իրենց հստակ խոստում չտրվի, չեն գնալու, սակայն մի քանի ժամ սպասելուց հետո ստիպված եղան հեռանալ։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, այսօր Բաքվի օդանավակայանում ձերբակալվել է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչ Գյորգի Գոգյան, այդ մասին Twitter-ի երեջում գրել է Եվրոպական խորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով նախկին հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից հայտնել են, որ նման տեղեկության չեն տիրապետում, մինչ ադրբեջանի իշխանությունները նորանոր իրավապաշտպանների են փորձում կալանավորել։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ է անում ազատ արձակել հետաքննող լրագրող և իրավապաշտպան Խադիջա Իսմայելովա։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում Պրահայից։
Freedom House հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը միջազգային հանրությանը կոչ է անում ճնշումների միջոցով ադրբեջանական իշխանություններին պարտադրել անհապաղ ազատ արձակել Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկանի լրագրող իր հետաքննություններով հանրահայտ Խադիջա Իսմայելովային։ Freedom House-ի փոխնախագահ Արջ Փաթինգտոնը հայտարել է, որ Խադիջա Իսմայելովային առաջադրված մեղադրանքն ունի քաղաքական դրդապատճառներ և Իլհամ Ալիևի կառավարության անխոհեմ քայլն է։ Միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության փոխնախագահը իր բլոգում նաև գրել է, որ Իսմայելովայի դեմ մեղադրանքներ առաջադրելու պատճառները նրա հետաքննություններն են ադրբեջանի քաղաքական էլիտայի շրջանում, մասնավորապես երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի և նրա ընտանիքի ներառյալ երկու դուստրերի կոռուպցիոն գործունեությունը բացահայտելու նպատակով։ Freedom House-ի փոխնախագահի բնորոշմամբ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը պարանոյայով է տարապում Կիևում Եվրամայդանի բողոքի ցույցերի ուժով Ուկրաինայի նախագահին քշելուց հետո։ Արջ Փաթինգտոնը նաև ավելացրել է, որ Վաշինգտոնը պարտավոր է դիվանագիտական միջոցներով հասնել Խադիջա Իսմայելովային բանտից ազատելուն։ Խադիջա Իսմայելովան կալանավորվել է մոտ 4 ամիս առաջ, դեկտեմբերի 5-ին։ Ալիևի վարչակազմը լրագրողի մեղադրում է զրպարտության մեջ, բացի այդ փորձում են նրա անվան հետ կապել Woman Tural Mustafayev ինքնասպանության փորձը։ Իսմայելովայի փաստաբանն ու իրավապաշտպանները պնդում են, որ որևէ օրինական հիմք չկա մեղադրանքները հիմնավորելու համար։ Ամիսներ շարունակ միջազգային կառույցներն Ադրբեջանի իշխանություններից պահանջում են ազատել Իսմայելովային և մի շարք այլ լրագրողների, բլոգերների, քաղաքական ակտիվիստների։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը դիմելով Ալիևին հատուկ ընդգծել էր, որ Իսմայելովային առաջադրված անհեթեթ մեղադրանքը հերթական օրինակն է հետապնդումների։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը նաև պնդել էր, որ կոռուպցիոն գործարքների մասին բարձրաձայնող Իսմայելովային կալանավորելը հատուկ է բռնապետության ուղին նախընտրող կառավարությանը։
Պրահայից հաղորդում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Վրաստանի իշխող վերնախավում, մասնավորապես նախագահի և վարչապետի միջև առկա լարվածությունը այսօր ևս մեկ անգամ իրեն զգացնել է տվել։ Գյորգի Մարգվելաշվիլին այսօր խորհրդարանում ներկայացրել է իր ամենամյա զեկույցը, կոշտ քննադատության ենթարկելով կառավարության քաղաքականությունը։ Կառավարության անդամներն էլ վարչապետի գլխավորությամբ ներկա չեն գտնվել խորհրդարանում, ուղերձը լսելով հեռուստացույցով։ Գերոգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Չնայած Վրաստանի նախագահի աշխատակազմի կողմից վերջին օրերին գործադրված բոլոր ջանքերին, կառավարության անդամներն այդպես էլ չժամանեցին Քութայիսիում գտնվող խորհրդարանի շենք ներկա գտնվելու Գյորգի Մարգվելաշվիլի ամենամյա ուղերձի հրապարակմանը, վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին բացատրելով իր այդ քայլը նշում էր. Հավատացնում եմ ձեզ, Վրաստանի քաղաքացիներին, բացարձակապես հետաքրքիր չէ, արդյոք Ղարիբաշվիլին կգնա Քութայիսի լսելու նախագահի ելույթը, թե ոչ։ Իհարկե, ես մեծ հաճույքով կլսեմ նախագահ Մարգվելաշվիլի ուղերձը, բայց ոչ թե տեղում, այլ հեռուստացույցով, հայտարարեց Ղարիբաշվիլին։ Երկրի վարչապետի որոշումը շատերը մեկնաբանում են որպես նրա և նախագահի անձնական հարաբերություններում առկա լարվածության վկայություն։ Գաղտնիք չէ, որ վրացական երազանքդաշինքի հիմնադիր նախկին վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին խզել է բոլոր կապերը Մարգվելաշվիլիի հետ և շարունակում է համագործակցել բացառապես կառավարության, մասնավորաբար վարչապետի հետ։ Մյուս կողմից Իրակլի Ղարիբաշվիլիի որոշումը չմեկնել Քութայիսի թերևս արդարացված էր։ Նախագահ Մարգվելաշվիլին իր մեկ ժամանոց ելույթի մի զգալի մասն այսօր նվիրեց կառավարության որդեգրած տնտեսական քաղաքականության կոշտ քննադատությանը։ Լարի փոխարժեքի վերջին անկումը և տնտեսական աճի տեմպերի նվազումը մեկ անգամ ևս վկայում են, Վրաստանը պատրաստ չէ դիմակայել միջազգային տնտեսական ռիսկերին, հայտարարում էր Մարգվելաշվիլին։ Իր ուղերձի մի զգալի մասը Վրաստանի նախագահը նվիրեց արտաքին հարաբերություններին, նախ և առաջ Ռուսաստանի հետ կապերին։ Մեր գլխավոր խնդիրներից մեկն այսօր Ռուսաստանի կողմից որպես իրենց առաջնահերթ հետաքրքրության տարածաշրջան որակված երկրների շրջանակից դուրս գալն է։ Այս գաղափարը իր մեջ հակամարտության լուրջ ներուժ է պարունակում։ Ուստի մենք պետք է անենք ամեն ինչ Ռուսաստանի հետ իրավահավասարության հիմքի վրա հարաբերություններ հաստատելու և դրանք խորացնելու համար։ Հարկ է սակայն հիշել, որ այսօր Ռուսաստանի կողմից գլոբալ մակարդակում իրականացվող քարոշչական արշավի հիմնական թիրախներից մեկը հենց Վրաստանն է։ Ռուսական կողմի նպատակն է այսպես կոչված մեղմ ուժի կիրառմամբ Վրաստանին շեղել եվրոպական և եվրատլանտյան ընտրությունից, հայտարարում էր Մարգվելաշվիլին։ Վրաստանի նախագահի խոսքով, սակայն, իր երկիրը չպետք է վերածվի սառեցված հակամարտությունների պատանդի։ Մենք շարունակելու ենք հետևողական քայլեր գործադրել ուղղված երկրի ժողովրդավարացմանը, հայտարարում էր Վրաստանի նախագահը, ընդգծելով, որ Թբիլիսին պատրաստ է ապահովել երկրում ապրող բոլոր ազգերի իրավունքները։ Եվրոպական Վրաստանը աբխազների և օսերի ինքնատիպության պահպանման, նրանց քաղաքական և մշակութային իրավունքների իրացման լավագույն երաշխիքն է, հայտարարեց Մարգվելաշվիլին։ Ուշագրավը սակայն, որ ազատական ոգով արված այս հայտարարություններին զուգահեռ Վրաստանի նախագահը իր նախորդներից հիշատակեց միայն մեկին՝ ազգայնական հայացքներով հայտնի Զվիատ Գամսախուրդիային։ Ինձ համար շատ կարևոր է այս դահլիճում գտնվել հենց այսօր, երբ նշում ենք Վրաստանի առաջին նախագահ Զվիատ Գամսախուրդիայի ծնունդը։ Բացի այդ, 24 տարի առաջ հենց այսօրը, մարտի 31-ին, Վրաստանի ժողովուրդը հանրաքվեի ընթացքում կողմարտահայտվեց անկախ պետության հռչակմանը։
Պրահայից հաղորդում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր լրանում է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների վերջնաժամկետը։ Լոզանում հավաքվել են Իրանի և 6 գերտերությունների ղեկավարները, որոշելու Իրանի միջուկային ծրագրի հետակա ճակատագիրը։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ 6 տերությունների Միացյալ Նահանգների, Չինաստանի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Գերմանիայի բարձրաստիճան դիվանագետները Լոզանում քննարկում են Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Հաջողության արդյունքում Իրանի եւ Արևմուտքի 12 տարի տևող վեճը կավարտվի, ինչը թույլ կտա մինչեւ այս տարվա հունիսի 30-ը կնքել քաղաքական համաձայնագիր։ Արևմուտքը ենթադրում է, որ Իրանը միջուկային հետազոտությունների ընթացքում կարող է ատոմային ռումբ ստեղծել։ Իսրայելը համոզված է, որ միջուկային ծրագիրը բուն նպատակը հենց ռումբն է, մինչդեռ Իրանը հավաստիացնում է, որ ծրագիրը խաղաղ նպատակ է հետապնդում։ Եթե համաձայնություն կայացվի, ապա Արևմուտքը կսկսի աստիճանաբար չեղյալ հայտարարել տնտեսական պատժամիջոցները, որոնք այս տարիների ընթացքում չափազանց ծանր հարված են հասցրել նավթով և գազով գերհարուստ Իրանին։ Վեցյակի հետ բանակցություններում Իրանը ներկայացնում է արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ վերադարձել է Մոսկվա, սակայն տեղեկացրել, որ այսօր Նորից կմեկնի Լոզան, նրա խոսքերով.
Я действительно планирую вернуться и принять участие в завершающей части министерского заседания шестёрки. Перспективы у этого раунда переговоров неплохие, я бы даже сказал, хорошие.
Բանակցությունների ընթացքը դրական է, համաձայնության հասնելու հնարավորությունը ված չէ եւ նույնիսկ լավն է.
Но эти шансы вполне реализуемы, если никто из участников переговоров не будет завышать ставки в последний момент в надежде, так сказать, на флажке под занавес что-то получить дополнительное вместо стремления сохранить баланс интересов.
Այդ հնարավորությունները միանգամայն իրագործելի են, եթե իհարկե բանակցող կողմերից մեկը չփորձի շահերի հաշվեկշիռը պահպանելու փոխարեն վերջին պահին բարձրացնել տոկոսադրույքը, հուսալով ինչ-ինչ լրացուցիչ բաներ կորզել, ասել է Լավրովը։ Վերլուծաբանների կարծիքով այս բանակցությունները կարող են շարունակվել մինչև կեսգիշեր եւ ավարտվել վաղը ապրիլի 1-ին։ Արևմուտքը ներկայացնող դիվանագետներն էլ հավատում են, որ Լոզանում կհաջողվի համաձայնություն կայացնել, սակայն չափից շատ լավատեսական մեկնաբանություններ չեն անում։ Մենք պատրաստ ենք թե դրական եւ թե բացասական տարբերակների, ասել է մի անանուն դիվանագետ։ Բարդություններից մեկն այն է, որ Իրանը հրաժարվում է ել ավելի սահմանափակել ուրանի հարստացման ծրագիրը։ Արևմուտքի փորձագետները չեն բացառում, որ իրանական կողմը դրա շնորհիվ կստեղծի ռումբի համար պիտանի ուրանի անհրաժեշտ քանակություն։ Երկրորդ բարդությունն էլ գործող պատժամիջոցների վերանայման ժամանակացույցն է։ Ոչ մի համաձայնություն չի լինի, եթե պատժամիջոցները չվերացվեն, ասել է իրանցի բանագնաց Մաջիդ Թախտերավանչին ֆարս իրանական լրատվական գործակալությանը։ Իրանը պահանջում է նաև հետազոտությունները շարունակելու եւ դրանց ընթացքում արդիական ցենտրիֆուգներ կիրառելու 10 տարվա անարգել իրավունք։ Նշենք, որ հենց ցենտրիֆուգի միջոցով են ուրան պարունակող գազային խառնուրդից զտում ռումբի համար անհրաժեշտ մակրության ուրանը։
Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքում է շաբաթօրը Գյումրիում հիմնադիր խորհրդարան ընդդիմադիր շարժման կազմակերպած հանրահավաքին և մասնակիցներից մեկի դանակահարությանը, ժողովուրդ թերթգրումը։ Հիմնադիր խորհրդարան նախաձեռնության հրավիրած հանրահավաքի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպը եւս մեկ անգամ վկայում է, որ Հայաստանի ներկայ իշխանություններն իրենց բնույթով ինչպես եղել են հակապետական, այդպիսին էլ շարունակում են լինել։ Այն փաստը, որ ինչ-որ երիտասարդներ ոստիկանների ներկայությամբ իրենց թույլ են տալիս ձվեր նետել հանրահավաքի մասնակիցների ուղղությամբ, իսկ այդ արարքը կանխել ցանկացող քաղաքացուն էլ դանակահարելով ազատ հեռանալ, վկայում է այն իրողության մասին, որ այդ ամենն իրականացվել է Հայաստանի իշխանությունների անմիջական հրահանգով։ Ավելին, դեպքից անմիջապես հետո տարածվեց քաղաքացուն դանակահարած անձի լուսանկարը, բայց երեկվա դրությամբ նա դեռ չէր ձերբակալվել։ Դե իհարկե, իրեն քննադատողների նկատմամբ քրեական տարերի օժանդակությամբ հաշվեհարդարն արտոնող իշխանությունը չի կարող առնչություն ունենալ պետության հետ, ու ամենևին էլ պատահական չէ, որ այս իշխանությունների պաշտոնավարման ընթացքում մեր երկիրը տարեց տարի նորանոր կորուստներ է ունենում, ինչպես դեմոգրաֆիական, այնպես էլ տնտեսական առումով, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանություն թերթում կարդում ենք. Հայաստանում քրեական աշխարհ կոչվածը բավականին լավ կազմակերպված ինստիտուցիոնալ կառույց է, որտեղ գործում են որոշակի օրենքներ, կան հրաման տվողներ ու հրաման կատարողներ եւ այլն։ Եվ այդ կառույցը որոշ հարցերում ակնհայտորեն համագործակցում է այլ կառույցների, ասենք ոստիկանության հետ, բնականաբար սեփական շահերից ելնելով։ Քրեական հեղինակությունները, որպես կանոն, քաղաքականությամբ չեն զբաղվում, բայց շատ լավ գիտեմ, որ փոխարենը ոստիկանությունն է քաղաքականությամբ զբաղվում, և ոստիկանության ղեկավարությունն իր թիվ մեկ խնդիր համարում է ոչ թե հանցավորության դեմ պայքարը, այլ կոնկրետ Սերժ Սարգսյանի իշխանության պահպանումը։ Պատկերացնում եք, թե փոխշահավետ համագործակցության ինչ լայն հեռանկարներ են բացվում։ Մենք մեր կառույցներով հարվածում ենք իշխանությունների դեմ պայքարողներին, փոխարենը դուք մեզ ազատ գործելու հնարավորություն եք տալիս։ Թույլ եք տալիս խոտկաններ անցկացնել, շատից քչից նշանակալի ձերբակալությունները համաձայնեցնում եք մեզ հետ եւ այլն։ Ու այդ ամենը հասկանալի է ազգի համար, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Ռուսական հավիտենություն եվրոպական շաբաթից հետո։ Այս բավական խոսում վերնագրի ներքո 168 ժամը գրում է։ Ըստ ամենայնի Ռուսաստանն այնքան էլ լավ չի ընդունել Հայաստանում ու նաև Հայաստանից դուրս անցկացված եվրոպական շաբաթը և որոշել է օպերատիվորեն փոխհատուցել այն։ Իսկական ռուսական դեսանտ ուղարկելով Երևան։ Անցած հանգստյան օրերին Հայաստանում էր Ռուսաստանի պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի բավական մեծականակ պատվիրակությունը, որի անդամները հասցրեցին Գյումրիում հերթական անգամ Հայաստանի ինքնիշխանությունը ոտնահարող հայտարություններ անել, կապված Պերմյակովի դատարուսական ռազմաբազայում անցկացնելու հետ։ Երեկ էլ Հայաստանը ժամանել Սերգեյ Նարիշկինի գլխավորած պատվիրակությունը։ Այսպիսի ընդվորում բավական բարձր մակարդակի այցերով ռուսական կողմը փորձում է պատասխանել Հայաստանի եվրոպական խաղերին կամ կիսախաղերին, այսինքն Հայաստանին չեն ներվում անգամ Եվրոպայի հետ հարաբերությունները պահպանելու մասին հայտարարությունները, գնահատում է 168 ժամը։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելուն կմդիններ, Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, թարմ դուրերով մենք կհանդիպենք ռադիոյեթերում վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, դուք կարող եք այս պահին հետևել Ազատության հեռուստաեթերին ազատություն.am կայքում։ Հաջողություն։